Skutočne by som si prijal, že by toto miesto zaujal niekto iný, aby priniesol slovo Pánovo. V čase, v ktorom žijeme, nie je ľahké prinášať Božie slovo. A obzvlášť nie je možné vyhovieť všetkým a povedať to, čo by každý chcel počuť. Je to vec, ktorá je nemožná. To sa žiadnemu nezdarí a už vôbec nie človeku, ktorý ešte má nejakú Božiu bázeň. Nejde o to povedať to, čo chceš počuť ty alebo ja. Ide o to, že by sme porozumeli, že Boh záväzne hovoril a že k tomu, čo on povedal, nemôže byť nič pridané, ale ani nesmie byť od toho nič odňaté. A tá ťažkosť spočíva zrovna v tom, že sme sa v niektorých bodoch možno príliš dlho držali vlastného poznania, vlastnej známosti. A že je pre nás ťažké sa od toho odpútať a Pánu nasledovať a síce celou cestou. Stále znovu som tu i tam počul výrok, v tom brat Branham zašiel príliš ďaleko. A keď človek počuje takéto poznámky tu i tam v celom svete, potom si postaví otázku, alebo možno ju môže postaviť inak. Možno práve ten bod, o ktorom si myslíme, že brat Branham zašiel príliš ďaleko, je ten bod, v ktorom sme my nezašli dostatočne ďaleko. Ktorá z tých dvoch možností je skôr pravda? Tá druhá. No to nemusíme mať mnoho Božieho ducha, aby sme to rozpoznali. Práve tam, kde si my myslíme, že brat Branham zašiel príliš ďaleko, práve tam je naša núdza, že my sme nezašli dostatočne ďaleko, že sme my tú vec neboli schopní nasledovať. Ako povedal na jednom mieste, niektoré veci musia byť povedané, aby sa ten počet stal menší, tak ako to bolo s pánom Ježišom, ktorý taktiež po svojej službe s uzdravovaním povedal mnohé veci, ktoré oni neporozumeli, a potom viac nešli za ním. Ale je to veľmi namáhavý proces, veľmi to bolí, a obzvlášť vtedy, keď sú oslovené drahé sestry, ktoré Boh miluje a ktoré miloval brat Branham. A práve z tejto lásky, ktorú k Bohu mal, bol povinný povedať to, čo povedal. Nie, aby nás zničil, ale aby nám pomohol zaujať to miesto, ktoré nám Pán dal a určil. A len ak zaujmeme to miesto, ktoré pre nás Boh určil, budeme môcť byť ku požehnaniu a Pán bude s nami. Ako už bolo povedané, prial by som si, že by každý iný mohol tu stáť a že by tu stál. To mi môžete veriť. Ale prišiel jednoducho čas, v ktorom musia byť povedané niektoré veci. A moja služba od prvého dňa súvisela, bola spojená so službou brata Branhama, bola s ňou spojená, a moja zodpovednosť pred Bohom spočíva v tom postarať sa o to, že by bolo zjavené slovo tak zachované, ako ho Boh dal. Dokonca aj tam, kde mu ja nerozumiem, alebo ty, musí napriek tomu ostať tak, ako ho Boh zjavil. Včera večer sme naznačili veľmi krátko niektoré veci a ja to nemôžem zmeniť, ale brat Branham učinil niektoré výroky i učiteľsky, ktoré nie je jednoduché zaradiť. A či to musíme činiť, to vôbec neviem. Možno by sme tomu mali len veriť. A veľmi dobre vieme, keď Sväté písmo v Starom alebo Novom zákone čítame, tak tam bolo mnoho vecí, ktoré proroci sami často nerozumeli a museli vyčkať až do času naplnenia. A tak musíme i my jednoducho vyčkať a vidieť, čo Boh z milosti vykoná. V slove žalmu sme čítali už nádherné veci, počuli, bolo nám povedané, že Boh na nás spomenul vo svojej veľkej milosti a že smieme prichádzať do jeho svätého chrámu a môžeme sa pred ním skláňať. Ak sa nám to zdarí, tak byť pred Bohom, ako by to on rád mal, v správnom postoji voči nemu a jeho slovu, jeho hovoreniu. Ale dovolte mi zo včerajšieho večera ešte prinajmenšom túto jednu myšlienku zopakovať a možno dokonca dve alebo tri. Ak však niekto tvrdí, že brat Branham šiel mimo učenia apoštolov, tak to bolí. A ak niekto hovorí, že tam on káže iné evanjelium, potom je to hlboká bolesť, skrze ktorú človek nemôže jednoducho prejsť bez toho, aby vykríkol. Taká veľká je tá bolesť. Zapamätajme si, keď brat Branham mal to prežitie a bol vzatý za oponu času, čo sa tam stalo? Stalo sa nasledovné. On mohol povedať, ja som kázal to isté evanjelium, ktoré kázal Pavol. Ja som krstil tak, ako on krstil a tak ďalej. A veľký zástup ľudí zvolal, na tom spočívame. To je veľmi jasné, ale rozlišujme. Evanjelium sa vzťahuje na spásne dejiny, na tvoju a moju záchranu, na uzdravenie, na všetky učiteľské veci, ktoré patria k evanjeliu Ježiša Krista, ku radostnej zvesti, že Pán prišiel, nás vykúpil, daroval odpustenie, nový a večný život nám dal. Ale to je len jedna časť. Časť evanjelia, tá evanjelizačná časť je predsa len jedna. Tou druhou je učiteľská časť. Tretia je prorocká časť spásnych dejín. Pavol predsa o siedmých pečatiach vôbec nič nevedel. On, podľa toho, čo o ňom píšu, odišiel domov v roku 64 po Kristu a zjavenie bolo dané na ostrove Patmos v roku 96 po Kristovi. Že Pavol nemohol nahliadnúť do vecí, do ktorých teraz mohol nahliadnúť brat Branham, je z tej veci veľmi jasné, pretože ešte vôbec neexistovala. A my musíme jednoducho pochopiť, že sme dorazili do prorockej časti spásnych dejín a musíme porozumieť tomu, aký Boží poriadok Pán na základe svojho slova ustanovil a aké zasľúbenia dal. Ak hovorí, ja vám pošlem proroka Eliáša predtým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov, a potom to slovo z Amosa, Boh nečiní ničoho, jedine, že by zjavil svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. Potom vieme, že Božie slovo prichádza ku prorokovi. Ale s kým má v tomto čase Boh námahu? A chcel by som poprosiť o prepáčenie a dúfam, že nikto vo svojom srdci nemyslí na zlé. Ale ak ste včera večer dobre počúvali, keď som čítal z prvého listu Korinťanom, kapitoly 14, a úmyselne by som to chcel čítať ešte raz, aby sme si to vzali k srdcu, a ak nám Boh pomôže, tak na veky. Tu stojí napísané, ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo duchovný, tak musí rozpoznať, že to, čo vám tu píšem, sú prikázania Pánove. 1. Korinťanom 14, verš 37. Prečo tu Pavol skrze ducha neoslovuje tie jednoduché údy cirkvi? Prečo nie starších alebo diakonov? Prečo tu neoslovuje tých pešiakov? Prečo tu hovorí, ak sa niekto považuje za proroka alebo duchovne obdareného, podľa nemeckého prekladu? Tam sú tie najväčšie ťažkosti. Tu spredu môže byť povedané, že niektorí bratia sa budú modliť, a ak niekto si myslí, že je duchovne obdarený, bude to pre ňo ťažké byť veci poslušný a už to viac nejde dobre. S kým je núdza? Kde je núdza? Nuž predsa tam, kde si človek myslí, že je duchovnejší ako ostatní. Tam, kde si človek myslí, že je duchovne obdarený. Tu Pavol oslovuje prorokov a hovorí, ak si niekto myslí, považuje sa za proroka alebo za duchovne obdareného, tak musí uznať, rozpoznať. On si má ťažkosti, ale musí, či chce alebo nie, musí to uznať, tak ako všetky ostatné Božie deti to musí rozpoznať, tak to musí aj on rozpoznať, kto sa vydáva za proroka alebo za duchovne obdareného, že to, čo Pavol obdržal skrze zjavenie od Boha a smel to zapísať, je príkaz Pánov. A potom prichádza tá vec. Ale ak to niekto nechce uznať, tak ani on nebude uznaný, podľa nemeckého prekladu verš 38. Je to veľmi, veľmi ťažké, ale Boží duch sa o všetko postaral. A tu je sestrám ukázané miesto a práve tam vždy a stále znovu začína tá stará núdza, ktorá tu bola od začiatku. Ale majme jednu vec na pamäti. Boh to s nami všetkými mieni dobré, s bratmi i so sestrami. A ja som to tu včera večer povedal, v našej generácii existujú predsa rôzne komisie, existuje komisia pre ľudské práva, komisia pre ženské práva a všetko možné, ale čo my potrebujeme, je komisia pre Božie práva. Skutočne, že by Boh mohol prísť ku svojmu právu. Všetko ostatné, čo nám je to platné, keď nejaký Jimmy Carter tak do popredia tlačil ľudské práva, my sme za to vďační, že ľudia vyšli zo svojho utláčania, z útlaku, slobodne mohli výjsť a slobodne sa mohli rozhodovať a žiť ako ľudia. Za to sme veľmi vďační. Ale to nie je tá zvesť, ktorú Boh cirkvi v tomto čase priniesol alebo odovzdal. Boh musí z milosti môcť prísť ku svojmu právu, a keď sa mu to zdarí, potom prídeš ty a ja taktiež ku tvojmu a ku môjmu právu. Keď Boh v tvojom a v mojom živote príde ku svojmu právu, potom ty a ja v tvojom a mojom živote taktiež prídeme ku tomu, čo Boh tebe a mne zamýšľal a čo On z milosti zasľúbil. Pretože už predsa uplynuli takmer 2 roky, počas ktorých bolo povedaných tak mnoho vecí, a stále znovu bol na to kladený dôraz. Napríklad v jednom rozhovore niekto povedal, ukáž mi, kde brat Pavol hovoril o druhej zmluve, po páde do hriechu, o ktorej hovorí brat Branham. V okamihu, keď človek takú vec počuje, raní to naše srdce. A bolí to, keď musíme povedať, áno, takým spôsobom Pavol o tom nehovoril. Keď však potom myslím na to, že Pán svojho služobníka a proroka Williama Branhama tam v horách vzal a zostúpil k nemu v oblaku slávy a doslova mu tam oznámil všetky biblické miesta a zjavil mu celú súvislosť. Až potom na záver brat Branham mohol povedať, až do času pred niekoľkými dňami som ani ja toto všetko nevedel. Až odkedy to vedel? Od času, keď mu to bolo Bohom zjavené. Odkedy to ty budeš vedieť? Odkedy to budem ja vedieť? Čo Boh tebe a mne chce povedať? Od toho dňa, keď to bude tebe a mne skutočne od Boha zjavené. Nuž, predtým, ako trochu pôjdeme do týchto vecí, napríklad v poslednom alebo predposlednom kázaní sme skutočne museli preložiť, tam brat Branham hovorí, kto tvrdí, že už teraz existuje horiace peklo, mýli sa. Ten je prevrátený. Ja vám môžem hneď prečítať niekoľko biblických miest. A vy poviete, moment, Biblia predsa len hovorí niečo úplne iné. A potom brat Branham hovorí, kde v ľudských dejinách existuje nejaké pikanie za trest pred tým, ako prebehol súdny proces a odsúdenie. On hovorí, najprv musí prísť súd a odsúdenie musí byť vyslovené. Až potom môže byť odpikaný trest. A potom sa tebe aj mne okamžite rozsvieti. Na to nepotrebujeme mať vôbec žiadne mimoriadne biblické známosti, vedomosti. Ja sa k tomu ešte hneď vrátim. Iná vec bola, keď brat Branham povedal, stratený sa nebudú vo večnosti, takže bez konca trápiť, ale v nejakom okamihu budú mať koniec. A vy viete, to mi dalo tak zabrať, že som stlačil ten gombík na magnetofóne a povedal som, to viac nedokážem počúvať. To sa stalo na ulici Louise 160 pred mnohými rokmi. Keď však potom povedal, všetko, čo malo začiatok, bude mať aj koniec, len tie veci, ktoré nemali žiadny začiatok, nebudú mať ani žiadny koniec. A hovorí, existuje len jedna forma večného života a to je život Boží, ktorý je od večnosti po večnosť. A ten, kto verí v Božieho Syna, ten má večný život a kto v Božieho Syna neverí, ten nemá večného života. A ak niekto večný život nemá, ako potom môže večne žiť? Že? Tá vec je veľmi, veľmi zretelná, je veľmi jednoduchá, ale musíme jej správne porozumieť. A dnes by sme mohli hovoriť s mnohými ľuďmi, keď im hovoríme o krste na meno Ježiša Krista, tak nám jednoducho povedia, my veríme tomu, čo povedal Pán Ježiš. Podľa toho jednáme. Človek môže dokonca vziať Sväté písmo a myslieť si, že koná podľa Božieho slova a že tak verí, ale bez zjavenia Svätého Ducha máme len literu. A s touto literou môžeme skutočne možno spôsobiť viac škody, ako je nám milé. Čítajme skutočne len niekoľko takýchto miest, ktoré skutočne vydávajú svedectvo o tom, že tí jedni idú do večného trestu a tí druhí do večného života. Matúš, kapitola 25, posledný verš. A títo pôjdu do večného trápenia, spravodliví ale do večného života. Áno, všetci ste dobre počúvali? Marka, kapitola 9, tu čítam od verša 43. A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, odtni ju. Lepšie ti je vojsť do života bezrukému, než aby si mal dve ruky, odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa. Verš 45. A keby ťa pohoršovala tvoja noha, odtni ju. Lepšie ti je vojsť do života beznohému, než aby si mal dve nohy a bol hodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa. Verš 47. A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, vylúb ho. Lepšie ti je vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. Všetci sme dobre počúvali. Existuje počet miest, ktoré by sme mohli čítať. V liste Júdov čítame nasledovné. Júda, to je predsa len jedna kapitola, Júda, verš 7. Ako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnili a odišli za iným telom, ležia pred očami na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa. Nech tieto miesta stačia. A ak by sme už teraz pochopili, že to slovo večný, ktoré máme tak mnohokrát preložené v našich Bibliách, že ono v zásade vzaté je len 17 krát, sa tu vyskytuje a všetky ostatné sú v originále ako eón namiesto večný. Eón je časový úsek. A keď teraz vezmeme to slovo, ako sme čítali, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne, tak poďte so mnou do Izajáša 66 a hneď veľmi presne zistíte, že tento eón, tento časový úsek, sa vzťahuje na úsek od začiatku až po koniec tisícročného kráľovstva. To môžete najjasnejšie vidieť, keď čítate z proroka Izajáša, kapitoly 66. Možno čítame tu od verša 22. Lebo ako tie nové nebesá a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hospodin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno. A podľa nemeckého prekladu, a stane sa, že každý mesiac, v nov mesiac a každý týždeň, v šabat, v sobotu, bude všetko prichádzať, každé telo, aby sa klaňalo pred mnou, hovorí Hospodin. a výjdu a uvidia mŕtve telá ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne, alebo odpadli odo mňa, lebo ich červ nezomrie a ich oheň nevyhasne. Vidíte, o čo tu ide? A aký časový úsek je tak opísaný? Keď v tisícročnom kráľovstve prídu všetky národy do Jeruzalema, aby sa klaňali, tak potom je tu predsa ešte stále tá stará zem, len zrenovovaná, ale ešte nie nové nebesia a nová zem. Až po tisícročnom kráľovstve prichádzajú nové nebesia a nová zem. Z nových nebies alebo na novej zemi nikto nepríde, aby videl stúpať dym a musel prežiť utrpenie stratených. Potom by nové nebesia neboli ničím novým a nová zem by bola niečo úplne starým. A to nemôže tak byť. Boh stvorí nové nebesia a novú zem, v ktorých bude bývať spravodlivosť. To je už to oznámenie tu. A ak si to chceme prečítať v zjavení, potom môžete veľmi dobre zistiť, a síce v kapitole 20, čo sa bude diať po konečnom súde, čo je opísané od verša 11 až do konca. Tu čítame vo verši 14, a smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. A jestli niekto nebol nájdený, zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. Verš 1. A videl som nové nebo a novú zem. Takže až po konečnom súde, po tisíc rokoch, ale v priebehu tisícročného kráľovstva budú tí ľudia, ktorí od Boha odpadli, oni skutočne budú v pekle. A oni sú prirodzene v pekle už teraz, ale to utrpenie, to tam bude, ten červík nezomrie a oheň neuhasne. A aj o tom verši, ktorý sme práve čítali v Zjavení 20, povedal brat Branham, ja neviem, ako dlho to bude trvať, ale jedno viem. Raz to musí prísť tak ďaleko, kde to bolo, alebo tak ako to bolo, predtým, ako hriech a diabol a všetky tieto veci vôbec povstali. Raz to musí prísť k tomu tak ďaleko, že všetko bude privedené ku dokonalému koncu na všetku večnosť. A nikto nesmie očakávať, že nejaký starý dym bude stúpať z novej zeme, možno ešte i do nových nebies. Nie. A ešte raz nie. A my potom nebudeme môcť ani výjsť von, aby sme mysleli na tých, ktorí od Boha odpadli, inak by sme my sami sa dostali do múk. Ale vy predsa viete, pri zvestovaní Božieho slova nepotrebujeme žiadne argumenty, ale božské skutočnosti. Chcel som tým len ukázať, aké ťažké to môže byť pri počúvaní, kázaní brata Branhama a pri vykladaní tých vecí, ktoré musel on od Boha priniesť. Ak by to človek vzal len ako literu, musel by povedať, muži Boží, s tým ja nemôžem viac súhlasiť. Existuje teda počet vecí, ktoré sú vyučované, ktoré nedokážeme takto čierne na bielom hneď ukázať. Ak však človek získa božské porozumenie pre Božie slovo, potom tie veci vyzerajú inak. Potom vieme, kam patrí to biblické miesto, kde červ nezomiera a oheň neuhasne. Potom vieme, ako sú tie veci usporiadané a viac s nimi nemáme absolútne žiadny problém. Ak nahliadneme do kázania, tak nikto nebude taký obovážlivý, ani ja nie, že by sme povedali, my všetko rozumieme, my všetko chápeme a všetko vieme. To nemôže nikto povedať, pokiaľ len sme na zemi, zostáva naše poznanie čiastkovým dielom. Až keď príde to dokonalé, potom to čiastkové pominie. Dnes budem raz čítať odzadu a možno nás to potom privede ku tomu blahoslavenému začiatku. Čítam na strane 47 v kázaní brata Branhama. Tak je to dnes, Páne Bože, na konci sveta, v tom čase, keď sme tu pod Božím milosrdenstvom, vediac, že čoskoro budeme musieť odpovedať v jeho prítomnosti. Páne, ty si tak mnoho učinil. Som si istý, pred tvárou týchto ľudí, že sa toho pevne držia, ako od teba prichádzajúceho, aby dnes vydali svedectvo pred mnohými ľuďmi, ktorí dokonca videli to znamenie na tom vrchu, kde zostúpili anjeli Pánovi vo výchrici, tam, kde sa zjavilo 7 anjelov a bolo odhalené zjavenie 7 tajomstiev. Tam bol ten istý anjel tým istým smerom na tej istej hore v ten deň, keď bolo toto zjavené. Koniec citátu. Presne tam, kde zostúpilo tých 7 anjelov v nadprirodzenom oblaku. A vy veľmi dobre vidíte, že brat Branham raz hovorí v množnom čísle a raz v jednotnom. Ten, kto si na to môže dobre spomenúť, ten bude vedieť, že brat Branham hovoril o tom, že tých 7 anjelov bolo v tvare pyramídy v tomto oblaku. A povedal, ten po mojej lavici, takže z tej ich strany, bol po jeho pravici, ten pre mňa znamenal viac ako tí ostatní. A ten to bol, ktorý ma neustále pozoroval. Konec citátu. Máme 7 anjelov cirkvi pre 7 cirkevných časových období. A 7 anjelov je pred trónom Božím. Tu je povedané, že práve tam, kde bolo oznámené otvorenie 7 pečatí na tom istom vrchu, tým istým smerom, v ten deň sa stalo to isté, keď mu boli tieto veci zjavené. A tu hovorí na strane 46, to je na konci kázania manželstvo a rozvod, nuž vy veríte, že je to pravda. A veríte, že to prichádza od Boha a skrze potvrdenie jeho oblakom a jeho zvesťou, ktorá ma doviedla až sem, nemal by mi Boh na tom vrchu dovoliť vykonať to isté a dopustiť vám, že by ste naďalej žili tak, ako práve ste, a viac to nečinili? Vlastne by som sa chcel vyhnúť tomu mnoho čítať, ale niektoré veci sú predsa len dôležité. Tu on potom hovorí, hovorím len ku môjmu zboru. A potom tu udávate veci a hovorí nadprirodzené zjavenie na základe otvorenia siedmých pečatí. A je to otázka Božieho slova. Koniec citátu. Úmyselne sa vyhýbam tým pasážam, ktoré by mohli vyvolať pohoršenie. Chcem len veľmi dôrazne poukázať na to, že pred Bohom nesiem zodpovednosť a vy uvidíte, že na konci obstojí len ten, kto povedal ku každému zjavenému Božiemu slovu áno a amen. A myslel to tak vo svojom srdci, nie len ústami. Ústami môžeme veľmi mnoho, veľmi rýchlo povedať na mnohé veci, bez toho, aby to tak bolo mienené. Strana 44. Viem, že ak vám niečo hovorím, tak to musí byť, tak hovorí Pán. Mal som biblické miesta, ktoré mi on zjavil. Koniec citátu. Vidíte, to je koniec. On teda predložil tie biblické miesta, ktoré mu boli tam, na vrchu, zjavené. Či som ho ja poučoval? Mám byť ja zodpovedný za to, čo mu Boh tam dal? Mám byť ja za to zodpovedný? A viete vy, hneď sa k tomu dostaneme. Ale pretože sme práve pri tom, dovolte mi čítať toto jedno miesto, kde sa odvoláva na Ester, na Ahasféra, a síce v knihe Ester v prvej kapitole. Tu hovorí, môžete si spomenúť na to, keď v Biblii si kráľ vzal Ester, pretože kráľovná sa mu odoprela. On si jednoducho vzal inú. Čo sa stalo? Keď sa zdráhala výjsť s kráľom, jeho poslúchať, čo sa stalo? Rovnaké je to i so ženou, ktorá odmietne byť svojmu manželovi ženou. Viete vy, keď som čítal Bibliu, čítal som aj knihu Ester. A keď som to dočítal, postavil som si otázku, čo je tu vlastne povedané. Je tam reč o Ahasvérovi, je tam reč o Mardochejovi, je tam reč o Hamanovi a je to príbeh, v ktorom nie je ani jedno jediné proroctvo. Meno Pánovo tam nie je ani raz spomenuté. A ja som si pomyslel, môj Bože, keď Atanázius v roku 325 rozhodoval, ktoré knihy budú prijaté do Biblie. Čo to tu učinil? A teraz prichádza Boží prorok a je mu oznámené biblické miesto a dovolte mi to prečítať. A síce možno len 2-3 verše z tejto knihy Ester. Vy si to predsa potom môžete doma celé prečítať. Vo verši 9 stojí a kráľovná Vasta, áno, i kráľovná Vasta spravila hostinu ženám v kráľovskom dome, ktorý patril kráľovi Ahasverovi. Kto jej to prikázal, to neviem. Je tu len správa o tom, že to učinila. Vo verši 12 stojí, ale kráľovná Vasta odoprela prísť na príkaz kráľov, ktorý poslal po komorníkoch. V zásade vzaté to bola len jedna jediná neposlušnosť, o ktorú tu ide. Verš 16. Vtedy povedal Memuchán pred kráľom a pred kniežatami, nie len proti samému kráľovi prehrešila sa kráľovná Vasta, ale aj proti všetkým kniežatám a proti všetkým národom, ktoré sú vo všetkých krajinách kráľa Ahasféra. Lebo to, čo urobila kráľovná, roznesie sa ku všetkým ženám a bude to na to, aby pohrdli svojimi mužmi vo svojich očiach, keď povedia, a vy môžete čítať ďalej. Tu išlo o jednu vec. Kráľ vydal príkaz, vyslovil prosbu a tá nebola splnená. A povstal strach, že ak také niečo nechá kráľ prejsť, tak všetky ženy budú činiť to isté, rovnakú neposlušnosť voči svojim manželom. V nemčine manželský pán. On bude tvojim pánom, stojí napísané. K tomu by bolo možné mnoho povedať. Ale teraz už len ten posledný verš, verš 22. A rozoslal listy do všetkých krajín kráľových, do každej krajiny, jej vlastným písmom a ku každému národu v jeho vlastnom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a smel nariadiť to, čo sa mu páči, podľa nemeckého prekladu. Toto je jedno z biblických miest, ktoré boli bratovi Branhamovi oznámené. Hovorím ešte raz, nečiňte mňa za to zodpovedného. Na strane 45 stojí, niečo mi povedalo, choď do hôr, ja budem s tebou hovoriť. V čase, keď som bol tam, v pohorí, nevedel som, že to mohli vidieť dolu v Tucsone. Ale i učitelia dokonca zavolali deti von z tried a i v triede mojej céry a povedali, hľadte tam hore, do hôr. Je tam ohnivo, vyzerajúci oblak, ktorý stúpa a opäť klesá, stúpa a opäť sa vracia nadol. O niečo ďalej stojí. Obyvatelia celého mesta to videli. V jasný deň, keď neboli nikde žiadne oblaky, zostúpil tento veľký ohnivo vyzerajúci oblak v tvare lievika, tam visel, stúpal a rozťahoval sa. A potom hovorí priamo, potom, priatelia, predtým, ako dôjdem k záveru a vy odtiaľto odídete, to mi tam bolo zjavené. To mi tam bolo zjavené. Ak človek dnes hovorí k ľuďom, oni už dávno všetko vedeli. Už odkedy boli veriaci, im bolo kázané, tak ako je to správne, a oni to už odvtedy vedia. Tu hovorí ten najväčší prorok všetkých čias, a ja to prečítam ešte raz, priatelia, predtým, ako dôjdem k záveru, a vy z tohto miesta odídete, tam mi to bolo zjavené. Toto je bod, na ktorom sa delia duchovia. Toto je bod, na ktorom Boh skúša naše srdcia. Ja ti hovorím, drahá sestra, ty sa nemáš absolútne čoho báť. Ty potrebuješ len svojmu Bohu ďakovať a zaujať svoje miesto a tvoj život a tvoje manželstvo, všetko bude požehnané a bude to stáť pod požehnaním Všemohúceho Boha. Nikto nech nie je mienky, že tu máme v úmysle niečo zlé. Nie? A ešte raz nie. Ja len čítam a chcel by som, že by sme si to vzali k srdcu. Na strane 43. Teraz vám poviem nasledovné. Som veľmi opatrný s tým, čo vám hovorím. Nechcel by som byť k vám ľuďom hrubý. Nemám v úmysle byť k vám drsný, moji bratia kazatelia. Nemyslím to tak. Ale som zodpovedný a poznávam, že mi toto bolo zverené. Nesmiem to zadržiavať a neviem, ako by som to mal rozdávať. Viem, že táto nahrávka, už sa na to pripravujem. Kancelária je otvorená, pretože to príde. Presne tak, ako to prišlo, keď som kázal o semene hada. Ale bolo to dokázané ako absolútne pravdivé. Koniec citátu. Len ku informácii, keď brat Branham kázal o semene hada, o pôvodnom hriechu v záhrade Eden, tak, ako to tak medzi ľuďmi hovoríme, ako sa tak hovorí, vtedy zhasla pec. Celý kazateľský svet, všetok ľud sa zhromaždil proti nemu a jednoducho mu povedali, to nie je možné, to je bláznovstvo, to je blud a tak ďalej. To bolo rozhodujúce kázanie a zlom v službe brata Branhama, keď po prvý krát jasne a zretelne hovoril o semene hada. Stalo sa to v roku 1958 a krátko na to bol brat Branham na ceste z Chicaga do Jeffersonville a niečo hovorilo v jeho srdci. Buď Amerika tento rok príjme zväzť, alebo bude pre ňu navždy neskoro. To boli mocné výroky. A práve tu, v spojení s týmto kázaním, hovorí brat Branham, pripravujem sa na to, kancelária je otvorená, príde pošta odvšadiaľ. Ako to bolo potom, čo som kázal o semene hada. Kto tie veci prijal? Ešte tento týždeň sedel v našej kuchyni manželský pár z Anglicka. A čo to bolo? Áno, brat Branham bol veľký Boží muž a pred mnohými rokmi sme počúvali ho pásky. Ale potom prišla táto vec so záhradou Eden. Tento uplynulý týždeň v mojej kuchyni pri rozhovore pri čaji zaznelo, ale potom prišla táto vec so záhradou Eden a ďalej vôbec nebolo potrebné hovoriť. Bolo úplne jasné od toho okamihu, že rozhodnutie a oddelenie nastalo a mnohí, a nie len mnohí, ale veľmi, veľmi mnohí sa oddelili. Brat Branham povedal, ak si správne spomínam, som spojený po celom svete s približne 10 miliónmi ľudí skrze pásky a tak ďalej. Kde zostali oni všetci? Jedna tvrdá reč a potom ešte jedna a bolo to preosiate. Čo na konci zostane? A teraz prichádzame k tej kľúčovej otázke. Keď brat Branham pri kázaní tohto kázania očakával to isté, ako vtedy, keď hovoril o prvotnom hriechu, čo sa potom čudujeme, keď tieto veci i teraz vedú ku rozhodnutiu a možno ku posledným rozhodnutiam vedú. A o to posledné rozhodnutie ide. Ak by brat Branham povedal to, čo už všetci dávno vedeli, tak by dvere jeho kancelárie zostali zavreté. Potom by nemusel mať vôbec žiadny strach, že medzi ľuďmi nastane veľká katastrofa. To isté očakával oprávnenie i po tomto kázaní manželstvo a rozvod. Neklamme si. Boh má cesty a prostriedky, On má spôsoby, ako s nami hovoriť. A vždy to bude úplne inak, ako si to my predstavujeme. A vidíme, že ide o to, nikde sa nezastaviť a nepovedať, to je príliš tvrdé, s tým nemôžem ísť ďalej. Nie, práve potom, keď je to veľmi tvrdé, keď ide do tuhého, vytrvajte, vydržte, vytrvajte až do konca, pretože len ten, kto vytrvá až do konca, ten bude korunovaný. Ak by sme mali zasľúbenie čakať ešte na niekoho, kto by ku nám bol od Boha poslaný, potom by to vôbec nebolo také zlé. Ale vieme, že sme dorazili na koniec času milosti. A vieme, že brat Branham bol siedmy anjel, posledný zvestovateľ a prorok poslednému a siedmému cirkevnému časovému obdobiu. A po ňom už viac žiadny ďalší nepríde. Naším poverením nie je zaujať jeho miesto. Naším poverením je slovo, ktoré on od Boha obdržal, podávať ďalej v rovnakej čistote a jasnosti. Prirodzene, to so sebou mnohé prináša, ale na konci zistíme, že sa to vyplatilo. Vytrvať, vydržať až do konca. Povedať áno na každé Božie slovo. Keď tento muž musel povedať, až do času pred niekoľkými dňami som to nevedel. Ak on mohol povedať, to, čo vám teraz hovorím, mi bolo zjavené tam, v tom oblaku. Čo potom máme na to my povedať? Na strane 41 stojí, nuž teraz k veci. Tie dve slova by som rád vynechal. Vidíte, musí to byť zjavené. Ale prečítam ich, pretože tu stoja napísané. Nuž, teraz k veci, k téme manželstva a rozvodu. Vidíte, musí to byť zjavené. Vy to neviete, až kým to nie je zjavené. Koniec citátu. Súhlasí to, alebo nesúhlasí? A ja si trúfam povedať, že všetci, ktorí to už vedeli, tým to ešte nebolo zjavené. Nič menej a nič viac. Takže, vidíte, musí to byť zjavené, inak to neviete. Čo sme činili predtým? Buďte raz plne úprimní. Ak bol niekde niekto rozvedený, nejednali sme s ním ako s malomocným? Nehovorili sme potom o ňom celý svoj život? A čo povedal prorok? On hovorí, čo Boh spojil, to nech si človek netrúfa rozdeľovať. A čo ešte povedal? To predsa nebol koniec. Ale my sme mali naše vlastné myšlienky. Mali sme ducha súdenia. Pretože Boh všetkých uzavrel pod hriech, tak aby sa nad všetkými zmiloval. Ten jeden leží tu v špine a ten druhý tam. A my všetci sme boli zakrvavení. A Boh sa musel nad nami všetkými zmilovať. Nie je ani jeden jediný, ktorý by mohol zdvihnúť kameň. Tu, hovorí brat Branham, vidíte, musí to byť zjavené. Neviete to, až kým to nie je zjavené. Ale on zasľúbil, že v týchto posledných dňoch, v tomto poslednom časovom období, bude zjavené každé skryté tajomstvo Biblie. To je tá vec. On to zasľúbil. V tomto poslednom čase, že každé skryté tajomstvo zjaví. Nuž, čo je teda také skryté na tom? V čom spočíva to tajomstvo tejto veci? Pre všetkých je to predsa už dávno nacenko jasnejšie, už 20-30 rokov. V čom spočíva tajomstvo a to skryté, čo malo byť zjavené? Ja vôbec nechápem, brata Branhama, čo tým vôbec myslí? My sme predsa všetko vedeli. Alebo vy ho chápete? Ja prirodzene hovorím ironicky. Pavol na jednom mieste hovorím v bláznovstve. Ale mne nejde o to. Kliniec nemusí byť len na hlavičku buchnutý, ale musí byť zatlčený, tak aby jeho hlavu už viac nebolo vidieť, aby mohlo byť hoblované. Toto sú veci, o ktoré teraz v tomto čase ide. Ešte možno stručne, čas už pokročil, ale existuje mnoho, mnoho dôležitých vecí, ktoré si jednoducho musíme vziať k srdcu na strane 40. A vy viete, celá kniha, celá Biblia je zjavenie. To je to, ako rozpoznáte pravdu medzi tým a oným. Je to na základe zjavenia. A zjavenie musí byť v dokonalom súlade so slovom a nie v protiklade ku slovu. Koniec citátu. Prirodzene stále znovu ľudia hovoria, to nesúhlasí so slovom, ale slovo prichádza ku prorokom a pán sám zostupuje, zjavuje to a dáva mu súvislosti. Ale priamo predtým tu hovorí, odvoláva sa na Matúša 28:19 a potom dáva príklad. Musí to byť zjavené. A kým to nie je zjavené, nevieme to. Aj keď si myslíme, že sme múdrosť nabrali vo veľkom množstve, ja by som chcel tomu, čo Boh povedal, zo srdca veriť. Bez akejkoľvek výnimky. Pretože len tak môžeme v tomto čase vidieť tie veci vo svetle Božieho slova. Totiž potom, keď to bolo tebe a mne skrze ducha zjavené. Prirodzene, my všetci by sme mohli otvoriť tie najrozličnejšie biblické miesta a čítať ich, ale nepoznal brat Branham tie isté biblické miesta, či snáď pán nepoznal tie isté biblické miesta, ktoré stoja v jeho slove napísané, keď hovoril s bratom Branhamom na tej hore? Nie, prišiel jednoducho čas a my sa musíme so všetkými dôsledkami postaviť na Božiu stranu. A keď stojí napísané, kto prijíma proroka, ktorého ja prijímam, ten prijíma mňa. My nemáme žiadnej voľby. Ak by sme mali voľbu, dobre, potom by sme povedali, vyberte si, ale my nemáme na výber. Rozhodnutie padlo. Boh zvolil ústa, skrze ktoré hovoril v tomto čase. Blahoslavený človek, ktorý sa na tom nepohoršuje, ktorý sa pritom nezdržiava, ale povie, Pane, ďakujem ti. Daruj mi milosť. Nájsť moje miesto, zaujať ho, tak, aby si ty mohol začať žehnať. My by sme všetci chceli byť požehnaní. Ale jedno vám hovorím, kým to v našich srdciach a medzi sebou a v rodinách ide sem a tam, vôbec nie sme ešte v stave, v ktorom nás Boh skutočne môže požehnať a použiť. Musí to dôjsť k tomu, že cirkev je jedno srdce a jedna duša. Cirkev, v ktorej môže padnúť Svätý Duch, cirkev, v ktorej môžu byť zjavené všetky dary a moci Božie, tak ako v prakresťanstve. A to sa nestane skrze rozhovory, ktoré sú tu i tam vedené, ale jednoducho skrze to, že všetci čelíme Božiemu slovu a povieme, Pane, Ty si prehovoril, my chceme počúvať. Ako inak máme dôjsť ku jednote viery a poznania Božieho, keď k tomu pridávame naše najrôznejšie názory? Tak to nepôjde. Tu je Boží originál. A ja verím z celého srdca, že je to mocný pokrm. A ako som to povedal pred krátkým časom, ak ho vezmeme do úst, tak je ešte sladký. Ale keď to prehltneme, potom sa dostavia krče v žalúdku, ale tak je to v prorokovi Ezechielovi. A tak to je v Zjavení 10 v posledných veršoch. V ústach je ešte všetko sladké, ale keď to prehltneme, keď to musíme prehltnúť, keď to musí ísť dnu, potom náhle prichádzajú krče. Ale Boh chce každému krču učiniť koniec a chce na nás z milosti vyliať svoje požehnanie a chce nám pomôcť, že by sme sa stali ľudom, ktorý môže byť iným ku požehnaniu z milosti. Bratia a sestry, Boh to mieni dobre s tebou, Boh to mieni dobre so mnou, ale je ten najvyšší čas, že by bol základ veľmi jasne vyčistený, že by všetka nečistota bola odvrhnutá napravo i nalevo a že by sme sa postavili na toto Bohom zjavené slovo veľmi jasne a povedali, áno, tak Boh prehovoril, tak to zjavil, tak to teraz prijímam a uchopím a skláňam sa pod to. A uvidíte, aké požehnanie príde na dom, na rodinu, na cirkev a na všetko, s čím sa len stretneme a akokoľvek nás i Pán povedie. Ale to je tá cesta ku požehnaniam nášho Boha. Na začiatku sme úmyselne preberali Bibliu, aby sme si ukázali, že i v nej samotnej môžeme, ak to hľadáme, nájsť rozpor, ako to robia mnohí s krstom, aj keď tam nie je ani jeden jediný rozpor, len zjavenie toho a vykonanie toho, čo bolo povedané. A ak by sme vzali iné biblické miesta, na jednom mieste Pán hovorí, že máme výjsť, ja vám dávam plnú moc nad všetkými zlými duchmi, vyháňajte diablov a tak ďalej. A v Matúšovi 7 hovorí, mnohí prídu v ten deň a budú hovoriť, nevyháňali sme diablov, učili sme to, alebo ono. On dáva príkaz a potom prichádzajú takí, ktorým dal príkaz a hovoria, Páne, či sme v tvojom mene? A on hovorí, odstúpte odo mňa, vy, činiteľa neprávosti, ja vás vôbec nepoznám. Čo to bolo? Oni vyšli na cestu, ako brat Branham o tom hovorí s tými 70-timi. Oni vyháňali diablov, vykonávali službu a náhle prišla tvrdá reč a oni sa vzdialili. A čo im bolo platné všetko to požehnanie, ktoré predtým mali? Čo to bolo? Bolo to preč. Oni nenasledovali Pána až do konca. A on im musel povedať, odstúpte odo mňa, neznám vás. Chcel by som môjho Boha nasledovať až do konca. Nech príde, čo chce. A myslím, s jeho pomocou môžeme počítať a z jeho milosti to zvládneme. On nám daruje silu. Ak sa postavíme na jeho stranu, tak sa on potom postaví na našu stranu a svoje slovo potvrdí a naplní svoje zasľúbenia z milosti. Nech nám požehná a je s nami a so všetkými našimi bratmi a všetkými našimi sestrami. Nech to počujú, nech to vedia, že žiadny. A keď pomyslím na to, koľký sa do toho púšťajú, ktorí ešte neprežili ani krst duchom a už vôbec nemajú povolanie ku zvestovaniu slova, a dnes chcú byť majstrami písma. Dnes by chceli byť majstrami zvesti. Najprv sa posaďme na dostatočne dlhý čas ku nohám nášho majstra, aby sme pochopili abecedu, aby mohol z milosti s nami ísť ďalej a mohol nám požehnať. Ešte je nádej pre všetkých. Ešte je čas milosti. Aj keď vyšlo to posledné kázanie, duše v žalári, kázanie, ktoré niekedy vyvoláva dojem, že čas milosti pominul, dovolte mi povedať vám, kým Pán ešte s nami hovorí, kým ešte svoju prítomnosť a svoje slovo zjavuje, ešte čas nepominul, ešte bude volať ľudí. Je mi len ľúto, že tento čas uplynul bez toho, že by sme mohli byť ku požehnaniu iným. Sme tu na to, aby sme čas strávili tak, ako sa to dialo v poslednom čase. Alebo sme tu na to, aby sme sa postavili Bohu, aby nás mohol požehnať a mohol nás postaviť ku požehnaniu iným. Pretože v skutku príde noc, keď už viac nikto nebude môcť pôsobiť. A potom toho už aj tak bude dostatok, keď už viac nebudeme môcť pôsobiť, ale ešte je to dovolené. Ach, ako by som si prial. A hovorím otvorene, keď som tam 1. januára ležal v nemocnici a počul som umierať toho muža vedľa, vôbec netušíte, čo prechádzalo mojou dušou. Musel som myslieť na tie milióny, ktoré denne a každú hodinu čakajú na svoju smrť, bez Boha a bez nádeje. Človek raz musí takého človeka počuť. A potom nám príde myšlienka, teba už tiež odsunuli, aby si zomrel ako ďalší. Ale to musí raz človek počuť, taký krik, také stonanie. A ja som si pomyslel, o Bože, zachráň jeho dušu v poslednom okamihu. Ale možno mu nikto nikdy nepovedal nič o Božej milosti a my márnime čas, namiesto toho, aby sme s blížnym hovorili o Božej milosti a o spáse v Ježišovi Kristovi a prinášali mu radostnú zvesť, márnime čas neužitočným spôsobom, naopak na ničenie, namiesto budovania. Nech všemohúci Boh, ktorému je daná všetká moc na nebi na zemi, všetkému učiní koniec, všetko zastaví a nech sa On zjaví a z bohatstva svojej milosti požehná pre svoje meno. Amen.